Venedig Biennalen er en af de største kunstbegivenheder i verden. Knap 100 nationer fra hele verden fremviser det ypperste af deres kunst. Heriblandt Rusland, som er tilbage med en officiel pavillon for første gang siden deres fuldskala invasion af Ukraine.
Det er jo soft power. Det kan jo koges ned til det, at man får lov til at projektere noget Rusland, som ikke er død og ødelæggelse, men som er kunst og noget af det, som man jo tidligere har været enormt glad for at kunne putte ind i Europa og få noget positiv feedback på det. Der får man en platform, man kan stå på.
Sådan lød det fra DR's Rusland og Ukraine-korrespondent Mathilde Kimer tidligere i programmet. Og Ruslands tilbagevenden til Biennalen, den vækker harme blandt danske politikere.
Jeg synes, man skal overveje, om man skal boykotte Biennalen af den årsag.
Siger Venstres kulturordfører Kim Valentin til os her på K-Live. For også Socialdemokratiets kulturordfører Mogens Jensen kalder på handling.
Så længe Rusland fører aktiv krig i Ukraine med 100.000 dræbte, så skal vi ikke have russisk repræsentation, heller ikke på Venedig-Biennalen.
Vi hører fra de to kulturordfører om et øjeblik, og så skal vi også høre fra den danske kulturminister. Du lytter til K-Live. Mit navn det er Kasper Dyrholm. Venedig-Biennalen, det er et sted, hvor kunst, økonomi og politik mødes. Så nu skal vi tegne et politisk portræt af verdens største kunstbegivenhed. Tobias Dias, du er med fra et studie i Aarhus. Velkommen.
Ja, tak for det.
Postdoc ved afdelingen for kunsthistorie, æstetik og kultur og museologi på Aarhus Universitet og derudover lektor på det Jyske Kunstakademi. Er du egentlig overrasket over, der kommer til at være russiske kunstnere på årets Venedig-Biennale?
Nej, det er jeg ikke. Der har de sidste år været en del larm omkring Biennalen. I 2022 valgte to russiske kunstnere, den litauiske kurator, at trække sig i protest mod den russiske invasion af Ukraine. Og så særligt for to år siden, altså Biennalen i 2024, var der en hel del larm omkring Israels deltagelse i Biennalen, som førte til meget store protester, tusindvis af underskrifter, underskriftsindsamlinger, og også til, at man faktisk valgte at lukke, altså kunstnerne og kuratorerne i den israelske pavillon valgte at lukke ned, indtil der var overdragelse af gidsler og våbenhvile osv. Og man kan sige, så på den måde har der ligesom været, og der kan komme mange andre eksempler, har været ret meget larm, ret meget støj omkring i kraft, for jamen, på grund af det simple faktum, at Biennalen afspejler og altid har afspejlet de politiske omvæltninger og den sociale uro, som omgiver os.
Jeg ved, at du har sagt til min kollega, at Venedig-Biennalen er et godt sted at tage hen, hvis man vil have brudt illusionen om, at kunst og politik ikke hænger sammen. Hvad mener du med det?
Jamen, det mener jeg blandt andet, at det vi ser lige nu, for et par måneder siden, så skete der også det, at jeg tror også, det er vigtigt ligesom at huske på, for det første her, at det vi ser med, at Rusland udstiller her, og at Biennalen siger, at jamen, det skal de have lov til, det er ikke en undtagelse. Altså, som du selv sagde, så er det cirka 100, næsten 100 lande, der udstiller i år. Og for bare et par måneder siden, så var der en masse larm omkring den sydafrikanske pavillon, hvor at man havde den højorienterede kulturminister i Sydafrika, som direkte gik ind og krævede ændringer til et værk af den sydafrikanske kunstner Gabriel Goliath, som hvilket hun ikke gad, og på den baggrund så trak man simpelthen værket tilbage, og så har der været et retsligt efterspil, som nu betyder, at den sydafrikanske pavillon faktisk kommer til at stå tom. Og så tror jeg også, man skal huske på, lige i forhold til den russiske case her, at som den russiske delegerede tidligere kulturminister selv siger, så har de jo ikke, blevet smidt ud af Biennalen. Så der er egentlig heller ikke teknisk set tale om en tilbagevenden. Mm. Det var de russiske kunstnere selv, der trak sig, og så valgte de så sådan rent diplomatisk for nok at undgå protester i 24 og ligesom låne deres pavillon ud til Bolivia. Mm. Så man kan sige, der har ligesom Biennalen afspejler ikke bare kan man sige, alle de markedskræfter og den kunstturisme, som kunst i stigende grad ligesom er indfanget i, men også de politiske omvæltninger, og det ser vi helt tilbage fra altså Mussolini, et fascistisk regimers brug af biennalform til altså Hitler, det nazistiske brug af, og så til hele den her sådan koldkrigs konflikt, hvor der også altså var man direkte så amerikanske kunstnere, ikke, der blev promoveret af CIA som sådan et udtryk for et modstykke til den sovjetiske socialrealisme. Og det her så vi altså den amerikanske frihedsforståelse, hvor de her, man udstillede Jackson Pollock og altså nogle af de her abstrakte ekspressionister, der sådan havde der sådan en form for klatmaling eller drypmalerier, som man kalder det, ikke, som sådan et udtryk for sådan en, at kunsten på mange måder er et sted, hvor der er hævet over politik, er der, hvor vi kan diskutere nogle fælles anliggender og følelser osv., samtidig med, at det jo hele tiden spiller nogle særlige politiske interesser ind. Og det er det paradoksale, det modsætningsfulde terræn, det afspejler biennalen på ret spektakulær vis.
Jamen, og det leder mig glimrende videre til en kommentar, jeg har fået fra Venedig-biennalen, som jeg har været i kontakt med og stillet nogle spørgsmål. Og deres presseteam udtaler: Venedig-biennalen afviser enhver form for udelukkelse eller censur af kultur og kunst. Biennalen fortsætter, ligesom byen Venedig, med at være et sted for dialog, åbenhed og kunstnerisk frihed, der fremmer forbindelser mellem folk og kulturer med et vedvarende håb om ophør af konflikter og lidelser. Citat slut. Altså, det lyder jo som sådan et, det lyder som om de siger, kunsten er politisk neutral, det her, det er et frirum. Hvad tænker du om den idé?
Jamen, det passer jo ikke. Altså, og det passer jo heller ikke, når man kigger på Venedig-biennalens egen historie, ikke? Altså, der er jo, og det var jo blandt andet det, man forsøgte at pege på under protesterne mod Israels deltagelse i 24, ikke? Og som også kommer helt sikkert allerede er i gang og også kommer til at finde sted igen i år. Altså, man havde eksempelvis også udelukket Sydafrika altså under deres apartheid-regime, ikke? Mellem 68 og 93. Og der altså, så er der faktisk også sket det de seneste år, ikke, at man i sådan efter murens fald, så begyndte man prøvede i stigende grad at appellere til den her forestilling om Venedig-biennalen som sådan den her kunstindustri, den her oplevelsesøkonomiske spektakel, hvor man kan træde ind og ligesom lige få et pusterum. Men samtidig med det, så havde man jo russiske oligarker ved store jagt, store og ødelagde udsigten, ikke, i Venedig. Og så har man faktisk også gjort det fra den italienske regerings egen side, at man har udpeget en højorienteret journalist, som har rødder ligesom den italienske premierminister, som har rødder i den neofascistiske ungdomsparti, den italienske sociale bevægelse. Og jeg tror, det er en anden vigtig ting at se på det, at man, ja, selvfølgelig, at det, som kunsten kan, den kan appellere til det her politisk neutrale sted, men der er så mange, hvad kan man sige, cases, så mange eksempler på, at det ikke er tilfældet. Og jeg tror, at på mange måder er det de paradokser, den modsætningsfuldhed, det er det, som noget, som biennalen også lever af. Det er også det, der gør den interessant. Det er det, der gør, at folk ligesom følger med. Det er det, der gør, at danske politikere kommenterer om en kunstbegivenhed, ikke? Som på mange måder er ret. Og så tror jeg, men jeg tror også, det er vigtigt at huske på, at det også har noget at gøre med, at biennalen, den har sit udspring i virkeligheden i sådan noget tidlig kunstturisme, dannelsesrejser fra sådan 16 til 1800-tallet, og ikke mindst vigtigt, de verdensudstillinger, som begyndte at opstå i midten af 1800-tallet, som blandt andet var der, hvor altså verdensudstillingen i 89 i Paris, hvor Eiffeltårnet blev vist. Og der havde man den her idé om, at kunsten, som det var så ikke bare kunst, men også industriprodukter og teknologi, men en idé om, at kunsten ligesom kan være et samlingssted for verden. Men det er klart, at når verden så samles, så er det også der, hvor alle de konflikter og spændinger ligesom finder sted. Og det er også, og der på den måde kan man også sige, at det er også meget symptomatisk, at biennalen jo faktisk, så opkom faktisk sammenfalder med OL, ikke, de olympiske lege, altså det sker i henholdsvis 95 og 96. Ikke? Der er sådan en eller anden forestilling om, at en internationalisme, kosmopolitanisme, som man er i stand til at argumentere for kunsten som fredsmælende og har en universel appel, men det gør den også hele tiden skrøbelig over for kritik og over for politiske spændinger.
Vi har talt om, hvordan biennalen som kunstinstans, som institution, har politisk betydning, om de vil det eller ej. Men hvad med den kunst, der bliver udstillet? Hvor politisk er den egentlig?
Jamen, den er ofte altså relativt politisk. Altså, det er en af de ting, der virkelig er sket med samtidskunsten siden sådan 90'erne og frem i stigende grad, at man behandler meget ofte politiske potente tematikker, ikke? Som vi så med, det jo det, der ligesom var baggrund også til, at man direkte går ind fra ministerielt side i Sydafrika og fjerner et værk, ikke? Men det betyder selvfølgelig, og det kommer vi også til at se til den kommende biennale her, at man kommer til at, altså, tematikker fra, du ved, lande, autokratiske lande helt sikkert ikke vil synes om, ikke? Alt fra afkolonisering til queerness og race og også direkte politiske tematikker. Og det er også, men det er jo også noget af det, som, altså det er så at sige, det er præmisserne, som man også, de her, kan man sige, mere autokratiske stater, er nødt til at gå med på, at det er sådan et sted for frihed, og som så også hele tiden gør, at kunsten den på den måde, altså det vil den sådan optimistiske være, jo sige her, ikke, at det bliver et sted for, hvor man faktisk kan debattere, og hvor de her åbne spørgsmål, men det gør den altså også ekstremt skrøbelig, og så sker der selvfølgelig også det med, i den her stigende statslig intervention i kunsten, som vi jo har set også rigtig meget, altså med både i USA med censurering og udstillinger, vi har set det i Tyskland, vi har set det i Polen, vi har set det i Ungarn og så videre. Og det vi ser, der er, at det kommer også til at have en præventiv effekt, så det betyder også, at hvis det her fortsætter, hvilket jeg vil gætte på, det gør, at den kunst, der udstiller, måske ikke får den samme, kan man sige, kritiske politiske pondus, fordi at man selvfølgelig bliver bange for som kunstner og kurator, ligesom at man ender i de her shitstorme og de her store hvad kan man sige, kulturelle sammenstød.
Tobias Dias, tusind tak for at være med her.
Ja, det var slet.
Postdoc ved afdeling for kunsthistorie, æstetik og kultur og museologi på Aarhus Universitet, og derudover lektor på Det Jyske Kunstakademi. Der skal ikke være russisk repræsentation på Venedig-biennalen, og vi kan i Danmark ikke opsætte vores kunstværker side om side med de russiske uden at gøre noget, for eksempel boykotte. Sådan lyder det fra to af regeringspartiernes kulturoverfører. Kulturminister Jakob Engel-Schmidt, han besvarer kulturoverførernes opfordring lige om et øjeblik, men lad os lige høre fra de her politikere først. Her er Mogens Jensen, kulturoverfører fra Socialdemokratiet.
En boykot giver kun mening, hvis der er samlet tilstrækkelig opbakning til en boykot. Der hjælper det ikke, at Danmark går ene gang. Så derfor synes jeg, at det vil være fint, hvis kulturministeren også vil prøve at undersøge muligheden for, at det kan være et samlet antal EU-lande, der eventuelt kunne opfordre til boykot, hvis biennalen ikke retter ind efter de ønsker, der er, tror jeg også for flere lande siden Danmarks, om at russiske kunstnere ikke skal være repræsenteret på biennalen. Det er helt klart. Altså, det her er en meget principielt sag. Så længe Rusland fører aktiv krig i Ukraine med 100.000 dræbte, så skal vi ikke have russisk repræsentation, heller ikke på Venedig-biennalen.
Vi har også talt med Kim Valentin, kulturordfører fra Venstre, som mener, at et boykot kunne være relevant.
Jeg synes sådan set, at de er ude på et skråplan, når de inviterer russiske kunstnere, uden at der er sket nogen som helst ændring i forhold til, hvorfor de blev sanktioneret i første omgang. Jeg synes, Danmark skal protestere. På den ene side, så betaler vi jo milliarder af kroner til Ukraine for at bekæmpe den russiske invasion. Og så samtidig ser vi nogle af vores samarbejdspartnere invitere russere til forskellige ting. Det synes jeg er forkert, og vi skal protestere over for det, fordi vi støtter jo Ukraines frihedskamp.
Jamen, det er i sidste ende kulturministeren, der har ansvaret, så det er en opfordring til ham.
Ja, ja. Altså, og der vil jeg sige, det skal han sætte sig ned og overveje grundigt. Altså, i min verden, så bør man protestere på den hårdeste måde over for de her ting. Det er jo ikke for sjov, at vi giver milliarder af kroner til Ukraine, og der er en forbindelse mellem de her to ting. Altså, vi støtter Ukraines frihedskamp. Det er også, at den russiske befolkning forstår, at det, som Putin har gang i med invasionen af Ukraine, det altså medfører nogle sanktioner, som også de lider under.
Når du siger protestere på den hårdeste måde, er det så boykot?
Jamen, det er en af måderne. Altså, jeg synes, man skal overveje, om man skal boykotte Biennalen af den årsag.
Her hørte vi fra to kulturordfører fra tre af de regeringsbærende partier. Nu skal vi høre fra det sidste, ham der faktisk sidder med beslutningsmagten, Jakob Engel Schmidt. Velkommen.
Tak skal I have.
Kulturminister fra Moderaterne. Rusland åbner igen sin pavillon på Biennalen. Mener du, at det er problematisk?
Ja, det kan jeg love dig for, jeg mener. Jeg er meget forundret over, at arrangørerne ikke har sat en stopper for det.
Mener du så, at Danmark bør trække sin deltagelse til Biennalen, hvis Rusland er med?
Det mener jeg, at vi bør gøre, hvis vi kan samle nok ligesindede nationer, der ønsker det samme.
Okay. Kommer du til at tage initiativ til at samle nok ligesindede nationer?
Men jeg er blevet til græsker, og det tror jeg både Kim Valentin og Mogens Jensen har glemt. Jeg har jo ikke adgang til Kulturministeriet længere. Jeg er ikke aktiv kulturminister. Det er jo et forretningsministerium, vi har. Så selvom jeg ringede til Kulturministeriet i eftermiddag og sagde, skriv nogle breve, sæt møder op med mine kollegaer i Sverige og Norge, i Tyskland og i Østrig og de andre lande, der udstiller dernede. Men så vil svaret være, prøv at høre, minister, det må vi tale om efter valget.
Hvis nu du så genvinder magten, eller du kan give en opfordring til den kommende kulturminister, vil du så opfordre dem til at tage initiativ til det her?
Ja, det vil jeg, og det kan jeg også love her i radioen. Jeg selv kommer til at se på med meget kritiske øjne, hvis jeg er så heldig, et, at blive genvalgt til Folketinget, og to, får æren af at være kulturminister igen. Det er jo det bedste job i regeringen, vil jeg sige. Det er ikke alle, der har den opfattelse, men de sidste tre år har været en kæmpe glæde for mig. Og jeg håber også, enkelte lyttere af programmet vil mene, der er sket nogle forandringer til det bedre.
Rusland, i går, der offentliggjorde den ukrainske kulturminister sammen med den ukrainske udenrigsminister en fælles udtalelse om Ruslands deltagelse til Biennalen. Jeg kan lige prøve at læse lidt op fra den. I den, der står, Rusland bruger åben kultur som et instrument til politisk indflydelse. Et sigende eksempel er udtalelsen fra Mikhail Piotrowski, direktør for det russiske Hermitage Museum, som beskrev russiske kulturprojekter i udlandet som en særlig operation. Det bekræfter, at den russiske kulturelle tilstedeværelse ofte er en del af en bredere statspolitik, der skal legitimere aggressionen. I denne sammenhæng er enhver adgang for russiske repræsentanter til internationale kunstbegivenheder uacceptabel. Er du enig med den ukrainske kulturminister og den ukrainske udenrigsminister i det her, at enhver adgang for russiske repræsentanter til internationale kunstbegivenheder er uacceptabel?
Jeg er i hvert fald enig i, at Putins Rusland bruger kunsten og kulturen til at fremme sine imperialistiske mål. Til at fremme det syn på verden, som oligarkerne og diktatoren har. Og jeg er også enig i, at så længe der ikke er sket en forandring på slagmarken i Ukraine, og den aggressive angrebskrig, den fortsætter, at så skal man begrænse og arbejde på i bedste omfang at udelukke russerne fra og deltage i internationale arrangementer, når det kommer til kunst og kultur. Jeg har fornøjelsen af den ukrainske kulturminister flere gange, senest under det danske EU-formandskab, hvor jeg inviterede hende og ham til møde i København i forbindelse med de uformelle ministermøder, som den danske regering var vært for. Her var formålet at samle støtte til en kulturel genopbygningsfond til Ukraine, hvilket Danmark er medstifter af.
Samtidig med, at Rusland er tilbage til Venedig-biennalen, så ser vi også, at Rusland lige stiller op under eget flag til de paralympiske lege. Tror du egentlig, vi er i gang med at se sådan en bevægelse, hvor Rusland er i gang med at vende tilbage til verdenssamfundets sports- og kulturliv?
Ja, og det bedrøver mig, og det gør mig også vred. Det gør mig vred, at Parasport Danmark jo ikke tog konsekvensen og stillede alligevel. Det er jeg skuffet over. Det gør mig også vred, at der mange steder i international idræt er sammenhold blandt de europæiske lande til at sige nej, men der desværre ikke er sammenhold internationalt til at stå fast og udelukke Rusland, så længe de fører en aktiv angrebskrig.
Nu er der jo valg snart. Du er kulturminister et par uger endnu, dog altså for et lidt sovende ministerium, men hvad kan vi som stat gøre for at modvirke den her bevægelse?
Jeg har været aktiv i alle de forår, jeg har været i. Talt med min kollega, jeg har brugt dansk EU-formandskab til at sørge for, at vi står sammen mod russisk indflydelse og russisk genindtræden i de forskellige fora, vi har adgang til. Får jeg lov til at fortsætte, så vil jeg fortsætte det arbejde. I min tid som kulturminister har jeg også brugt mine år på at fremme en erklæring, skrevet af Danmark, hvor vi opstiller en række principper for afholdelse af internationale sportsarrangementer. Åbenhed, demokrati, rettigheder, respekt for diversitet, åbenhed omkring pengestrøm osv. osv. Næsten alle EU-lande har underskrevet erklæringen. Det har flere lande i Nordamerika og i Oceanien også. Men vi er stadigvæk i undertal, når det kommer til verdenssamfundet. Og det er sådan noget, der smerter mig som minister.
Udover de forskellige nationer og Rusland selvfølgelig også selv, så er der jo også nogle andre, der kunne gøre noget ved Ruslands deltagelse til Venedig-biennalen, nemlig Venedig-biennalen selv. Og jeg har været i kontakt med dem og prøvet at stille dem nogle spørgsmål, lykkes med at stille dem nogle spørgsmål. Og i en skriftlig kommentar til os her på K-Live, der udtaler Biennalens presseteam, Venedig-biennalen afviser enhver form for udelukkelse eller censur af kultur og kunst. Biennalen fortsætter ligesom byen Venedig med at være et sted for dialog, åbenhed og kunstnerisk frihed, der fremmer forbindelser med folk og kulturer med et vedvarende håb om ophør af konflikter og lidelse. Lyder det ikke meget fornuftigt, at man kan bruge kunsten og kulturen som et frirum, et sted, hvor vi kan møde hinanden?
Jo, hvis det var sådan, at begge parter havde været lige aggressive over for hinanden, ville jeg forstå den udtalelse. Når situationen er, som den er, og det er Putins egenrådige angrebskrig, der har forårsaget situationen, mener jeg ikke alene, det er naivt. Jeg mener også, at det er en accept af en historisk uretfærdighed.
Mm. Så hvad vil du foretrække, Venedig-biennalen gjorde?
Jeg vil foretrække, at de havde sat en stor hængelås på russernes pavillon og sagt, mit russisk er heldigvis relativt dårligt, men havde sagt noget i retning af, ikke nu, ellers tak, rejse hjem igen.
Kulturminister, i hvert fald et par uger endnu, Jakob Engel-Schmidt, tusind tak for at være med her.
Ja, og hvis det er, jeg ikke får lejlighed til at vende tilbage til ministeriet, må jeg så ikke have lov at sige tak til alle jer i studiet for mange gode stunder i fællesskab i æneren.
Jamen selv tak, Jakob, det er en fornøjelse som altid.
Tak skal du have. Hej hej.
Hej. David Tønder, jeg har fået besøg af dig her i studiet. Du er dagens producer, og så har du taget noget K-nyt med.
Det kan du tro, jeg har. Vores korte daglige kulturnyheder her på K-Live. Og vi begynder simpelthen på Det Kongelige Teaters Balletskole, der skal have en ny leder. Valget er faldet på Christoffer Dahl Sakurai, der overtager posten fra Anne Peik, der har trukket sig efter et turbulent forløb. Sakurai, han er født i 1980 og er selv tidligere solodanser og tidligere kunstnerisk leder for Tivoli Balletskole. Og han overtager jo altså roret på et bagtæppe af kritik fra utilfredse forældre til balletbørn og historier om skadelige kropsidealer på skolen. Så det er ikke overraskende, at han vil anlægge, citat, et moderne syn på trivsel og bæredygtig menneskelig udvikling, citat slut.
Man må jo håbe, han lykkes med opgaven.
Det er nok ikke verdens mindste opgave, men lad os håbe, at han kan kombinere et højt kunstnerisk niveau med hensyn til dem, der skal levere det.
Og vi holder selvfølgelig øje med, hvordan det går.
Det gør vi. Han tiltræder 1. april. Så går vi videre til hende her. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Det er jo simpelthen den barbadiske popstjerne Rihanna, som i aftes blev udsat for et attentatforsøg. Der blev affyret omkring 10 skud fra et stormgevær fra en parkeret bil mod hendes hus i Beverly Hills. Og i hvert fald et af skuddene gik gennem en ydermur og ramte ind i huset. Politiet i Los Angeles udtaler, at man har anholdt den formodede attentatperson efter en helikopterjagt på flugtbilen.
Hold da op, hvem er det?
En 30-årig kvinde.
Okay.
Beskrivelsen sagde, at hun havde såkaldte braids i håret, men andet stod der ikke om, hvem hun ellers var, hvordan hun så ud.
Altså de her små stramme flætninger.
Stramme flætninger simpelthen. Så vi kender heller ikke noget til motivet. Sangerinde var angiveligt hjemme i huset, hvor hun i øvrigt bor med sin mand, rapperen A$AP Rocky og deres 3 små børn. Men ingen af dem kom noget til skade i skyderiet, og hun har ikke kommenteret angrebet offentligt endnu.
Nå, skrækkeligt. Har du mere med?
Det kan du tro, 2 mere. Vi går videre til et dødsfald, men det er heldigvis et naturligt et af slagsen. Det handler om den portugisiske forfatter Antonio Lobo Antunes, der er død nu 83 år gammel. Han skrev mere end 30 romaner, og han er anerkendt som en af Portugals største forfattere i moderne tid. sådan en af dem der, vi nævnte som en mulig Nobelpristager i efteråret, når det var tid til, at prisen skulle uddeles.
Og det er jo pinligt at indrømme som vært for Pits kulturflade. Jeg har simpelthen ikke læst ham. Hvad kunne jeg have fået ud af det?
Jamen, altså,
jeg kan jo nå det endnu.
Du kan sagtens dø. Bøgerne er jo heldigvis ikke døde endnu. Men han er meget interessant skikkelse. Han var simpelthen oprindelig psykiater. Og mange mener, at den her faglighed, den tog han med sig ind i forfattergerningen, som er kendetegnet ved sådan nogle psykologisk intense skildringer. Mm. Og den anden kilde til hans stil, det var hans militære erfaringer. Fordi i 70'erne, der blev han indkaldt som militærlæge under Portugals kolonikrig i Angola. Og det blev sådan en vendepunkt i hans liv og arbejde, der ændrede ham som menneske. Siden så udviklede han sin egen komplekse musikalske stil, der er blevet sammenlignet med William Faulkner.
Og hvis jeg så skal læse ham, hvad skal jeg så læse?
Altså, der findes tre af hans romaner på dansk. Den, der hedder Portugals ære, og den, der hedder Sjovernes Odyssé, og en, der hedder Beretning om sjælens lidenskaber.
Det må jeg kaste mig over.
Er stadig på biblioteket. Så slutter vi af med ham her. Okay, akromor oboran osomos dari bikol bobin bidesi ben bunta bigari sikari neta obineta bunta krantikari bigari keta keti boko petre disipahi obibahi teli beti boki petke bibitai bitai ratkutai gat khaer sorir bikai desko mato nei mithai
thai det lyder meget godt. Jeg gør det ikke.
Han har flere evner end det. Han hedder Balendra Shah. Han er rapper. Han er altid klædt i solbriller, også indendørs, og han er 35 år. Og når er så han måske Nepals næste premierminister?
What?
Ja, i går var der parlamentsvalg i Nepal, og her stillede rapperpolitikeren op for det nye parti RSP, efter lige at være trådt tilbage som borgmester i Kathmandu i øvrigt. Og han gjorde rent bord og sikrede partiet absolut flertal i det nepalesiske parlament.
Okay, er det så politisk musik, han har lavet?
Det er lige hvad det er. Altså, i sin musik har han sammenlignet Nepals hidtidige ledere med glubske rovdyr og gribe. Det sjove er, at det her valg, det er sådan lidt kulminationen på et ungdomsoprør, der begyndte, da den hidtidige premierminister Sharma Oli, han prøvede at forbyde sociale medier i Nepal.
Mm, ja.
Det førte sig til hårde protester fra Generation Z i Nepal, og lige så hårde modsvar fra ordensmagten. Og det er netop tankevækkende, hvor mand Shah her, han har netop vundet valget på en effektiv SoMe-kampagne.
Så det er et generationsvalg?
Det er i den grad generationsvalg. Måske havde den gamle Ole ret i, at han skulle have forsøgt at forbyde de her SoMe, fordi han er simpelthen kommende premierminister, han har ikke stillet op til interview med traditionelle medier, men til gengæld så har han været verdensmester i sådan nogle korte videoer og lækre billeder på de unges kanaler. Nu har han vundet, så begynder virkeligheden snart, og så må vi se, om han kan leve op til de unge nepaleseres drømme.
Jamen, og vi kan jo opfordre nu, jeg tror ikke, hvis nu kulturministeren sidder og lytter med, så kan det være, hvis han vil genvælges, han skulle til at udgive noget
rapmusik. Skille lidt til den her, lave et nummer, ligesom det vi hører der, der hedder Nepal Har Seko Ost. Nepalesisk er ikke så godt, desværre.
Ja, jamen, det er hjemme og øv.
Det vil jeg gøre.
Tusind tak for at lægge vejen forbi studiet, David.
Fornøjelse.
Tøner af efternavnet. I den her uge, der åbner... jeg dræber lige underlægget fra K-Nyt. I den her uge, der åbner Noma en pop-up-restaurant i Los Angeles. Samtidig har en ny artikel i New York Times endnu en gang sat fokus på arbejdskulturen på restauranten, pustet nyt liv i kritikken af René Redzepi og miljøet i køkkenet. Vi skal se lidt nærmere på den her kritik og hvad den kan betyde for Nomas brand og synet på den nye nordisk mad sådan mere generelt. Til at hjælpe os med at folde det ud og komme lidt til bunds i det, der har jeg fået dig med, Jonathan Lehr. Velkommen. Jonathan Lehr, er du herovre? Der er umiddelbart ikke hul igennem til Jonathan Lehr. Jonathan Lehr, kan du høre mig?
Ja, jeg kan godt høre dig.
Fantastisk, nu kan jeg høre dig. Dejligt at have dig med, og
perfekt.
Godt, linjen virker.
Så kan jeg lige fordi jeg måtte.
Jamen selvfølgelig. Nu kan jeg lige præsentere dig ordentligt, professor i madkultur ved Örebro Universitet. Altså, inden vi dykker ned i, hvad kritikken kan betyde for det nye nordisk køkken, så fortæl lige, hvad går den her sag ud på?
Jamen, der er samlet en hel masse forskellige vidnesbyrd fra tidligere ansatte ved Noma. Både nogen, der sådan har været der så lidt længere tid, men også nogen, der i den grad sådan har været, hvad skal man sige, det der hedder stagiaires, altså det vil sige, de har været der sådan lidt kortere periode, hvor man typisk arbejder gratis, og så ligesom også er den laveste i hierarkiet. Og man skal jo forestille sig sådan en restaurant, er der måske 60-80 gæster hver aften, men der er mindst lige så mange, der arbejder ude i køkkenet ved siden af. Så det er en kæmpe stor maskine, og traditionelt har sådan nogle restaurantkøkkener været drevet meget hierarkisk, meget, meget hårdt, så alle ligesom står og laver hver deres ting, og der er sådan en tydelig hierarki, hvor der står en køkkenchef øverst, og så er der nogen under der, og så sørger for, at folk de leverer det, de skal være, og det skal så være på sekundet. Og det, der så har været kritik om, det er, at der har været nogen altså meget, meget rå og voldsom arbejdskultur, som også har været fysisk. Det har tidligere været fremme, at der har været en meget grov verbalkultur, men nu er der også særligt sådan de her fysiske overfald, som altså med at slå folk i ribbenene, stikken med grillknive under bordet, også udskamme folk, troen med, at de vil komme på sådan en sort liste, hvis det ikke markedet ret, altså sådan til andre restauranter ikke vi hyre den bagefter.
Mm. Det er jo meget voldsomme anklager. Vi har selvfølgelig også forsøgt at få Noma med her i dag. Det har de ikke vendt tilbage på vores henvendelser. Og jeg kan lige læse op fra et svar, som René Retepi har skrevet til DR.dk, som han også har skrevet på sin Instagram, hvor han skriver, at han gerne vil undskylde, at han er dybt ked af det, og siden han har arbejdet på at forandre sig. Så fortsætter citatet. For 10 år siden begyndte jeg at tale åbent om min egen opførsel i køkkenet, mit temperament, min vrede og til tider endda fysiske aggressioner, hvor jeg råbte og skubbede folk, handlede og opførte mig på måder, der er totalt uacceptabelt. Jeg var ikke i stand til at håndtere presset. Små fejl føltes enormt for mig, og jeg reagerede på måder, som jeg fortryder inderligt i dag. Er du, Jonathan, lidt overrasket over, at vi ser den her kritik af Noma netop nu?
Ja, altså, jeg tror egentlig, at det er lidt over, fordi det har været frem så mange gange før. Altså helt tilbage i 2008, for næsten 20 år siden, kom der den første dokumentar, der hed Noma på Kogepunkt, hvor man også havde debat. Jeg tror ligefrem, der var altså i DR-debatten dengang havde et indslag omkring det. Det var i hvert fald noget, der var blevet diskuteret rigtig mange steder. Altså, folk var chokeret over det her, hvordan man stod og råbte og skreg af folk. Hvor du talentløs og idiot, og du hører slet ikke til her, og sådan noget, hvis folk havde kommet til at skære kødet imod trævlerne i stedet for, eller med trævlerne i stedet for imod trævlerne, for eksempel. Der var masser af meget, meget, meget hårdt sprogbrug, og som jo i den, på det tidspunkt også blev brugt i forskellige sådan reality shows, altså sådan noget med Hell's Kitchen, og med kniven for struben, eller sådan noget, der hedder i dansk, altså hvor de her, den her kokkesjargon ligesom også kom ud i verden og levede og råbte. Og dengang, der sagde man ligesom, jamen prøv nu at høre her, det er jo en del af en elitekultur, og vi skal være stolte af Noma, fordi de gør Danmark berømte. Og så var den på den anden side, det kan jo ikke passe, at man på en eller anden måde kun kan opnå det her med at have en arbejdskultur, der er på den her måde, som det gerne andre steder. Og så har der jo så været, som du, i det du også lige nævner, så har der jo været nogle historier frem i flere omgange, og René Redzepi selv skrev om det i 2015, hvor han netop kommer med de her forskellige refleksioner. I 2018 holdte de også et stort symposium, hvor man ligesom også vil sætte fokus på arbejdslivet i restauranterne, og så kommer der også efter, at særligt Lisa Dunbar, der var sådan en tjener, vintjener, og som lige der skrev om de her forskellige oplevelser, hun havde haft i restauranten med sexisme og meget sådan, dårlig arbejdskultur. Og der kom også en dokumentar om den bitre sag af Michelin-stjerneren, lige præcis, ja. Og der kom der igen sådan noget, hvor Retepi er ude at sige, at det er også et stort strukturelt problem og sådan noget. Så jeg synes egentlig, at altså, den er kommet frem sådan rigtig mange gange. Hver gang har man ligesom lykkedes med at komme over det. Og når nu det kommer den her gang, så virker det måske en lille smule overraskende, og jeg tror helt klart, at det har noget med det her flyt til USA, der så også gør, at der dels er nogen, der begynder at samle de her forskellige vidnesbyrd, som jo også, og det skal jo også siges, ligger, og nogle af dem ligger langt tilbage, nogle er lidt tættere på, men i perioden 2008 til 17, tror jeg det er, mere eller mindre. De fleste ligger indenfor, ikke? Og nogen gør så også senere, ikke? Og så har New York Times også gået ind i sagen nu her, som jo virkelig har sat spotlight på den. Fordi så kan man jo ikke længere bare sige, at det er nogle små isolerede tilfælde med nogen, der ikke fik et job, efter de havde været på prøve der eller sådan noget. Ikke? Så er det ligesom mere systematisk, at det bliver fremhævet.
Men er det, vi vidner til nu, så en grundlæggende kamp om fortællingen om Noma?
Men det er det i allerhøjeste grad, og Noma-brandet har jo næsten været lige så stærkt som Novo-brandet i perioden, når man ligesom så med sådan store danske business-brands udefra, så har det virkelig været et kæmpe, kæmpe brand, men jo slet ikke en lige så stor, skal vi sige, altså forretning på nogen måde. Det er jo en restaurant, så det er jo en helt andet end en kæmpe markedsspiller, men brandet har været så enormt stort, så det har været kendt langt ud over sådan finesmaker eliten har været kendt i alle mulige lande over hele verden. Man ser også for eksempel i den her berømte The Bear, at der handler om kokke i Chicago, hvor man også ser, at de alle sammen har Noma kogebogen stående på. Og de skal også alle sammen lige på sådan en lille pilgrimstur til København for at prøve at lære hvordan det er der. Så det, og det har jo været med til ligesom også, altså Nomas brand har jo været så stort, det virkelig har været med til at drive en bølge, som jo de selvfølgelig har gjort alene, men de var ligesom flagskibet for det nye nordiske køkken, og har været fantastiske til at iscenesætte sig selv. Først med, at det ligesom var dem, der vi kun lave med nordiske og råvarer, alt hvad de skulle lave, og i starten så alle deres kolleger i København gjorde fuldstændig grin med dem, og sagde, at de skulle servere valpik, og det var da fuldstændig åndssvagt. Og de ville ikke engang bruge olivenolie, ja, altså, det kan man slet ikke forestille sig for 25 år siden, men de jo så lykkedes med det, og så alle begyndte at kopiere dem. Men de havde ligesom den her David mod Goliath fortælling i starten, så havde de også haft en fortælling om en meget, meget stærk arbejdskultur, og at man ligesom var en form for familie inden for den her restaurant i 2010, hvor de
jeg tror, jeg ved, hvor du er på vej hen, Jonathan. Jeg har et klip med, så må jeg ikke præsentere det?
Er det rigtigt,
det?
Du har et klip med? Ja.
Fordi jeg tror, du henviser til det her eksempel i 2010, hvor Noma bliver kåret til verdens bedste restaurant. Er det rigtigt?
Ja. Ja.
For da René Redzepi går på scenen for at modtage den her pris i London, der er han ikke alene. Han har nemlig taget hele holdet for Noma med, sammen med sig. Eller, det vil sige, med undtagelse af en. Alle er nemlig iført en t-shirt med et billede af opvaskeren Ali Sonko, som desværre ikke kunne være til stede, fordi hans visum ikke gik igennem. Men hele holdet står der bag René Redzepi, undtalt Ali Sonko, og så siger René Redzepi sådan her i sin tale.
If you have the right team, if you surround yourself with people that you love, and that you can develop yourself with, then everything is possible. And in our case, this is why we made it, and this is why we keep coming here, sharing rooms, and because it's a team price.
Jonathan Lea, hvordan udfordrer den kritik, som vi ser nu, Nomas selvfortælling?
Ja, det er jo ret åbenlyst, ikke? Altså det lyder jo som sådan meget, skal vi sige, skandinavisk, ikke? Tænke helheden, nedspille det her med stjerneværdien af ham selv, men man ser ligesom sådan en helt socialdemokratisk enhed, der står der og arbejder sammen og tager sig af hinanden. Selv opvaskeren, der er blevet hjemme, skal have en ekstra sådan, opmærksomhed. Og det er jo så fuldstændig kontrast til dels, hvordan man taler generelt om industrien dengang, men så også, hvordan rigtig mange har oplevet det at arbejde på Noma, ikke? At de har følt sig truet og råbt af og skrevet af, og at de har fået at de havde fået nogle meget snæve rammer, ligesom de måtte bevæge sig indenfor. Så det er jo klart en del af det der også, at det ligesom er noget mere end bare en restaurant, at det på en eller anden måde også skal vise en ny vej frem for hele restaurantindustrien, hvordan man ligesom kan gå imod strømmen, skabe nogle nye måder at lave en restaurant på, og gøre gastronomi på, og der også er meget, meget mere holdt orienteret og kollektiv. Altså, det falder jo så fuldstændig fra, specielt når man ser så mange vidnesbyrd, der kommer frem her, så kan det jo ikke bare være fejl. Og det har René Redzepi jo så også anerkendt flere gange, ikke? At han ikke helt er noget der. Men spørgsmålet er jo så, om der egentlig er, om det er noget, der sådan har været mere damage control, når han er kommet ud og sagt, eller om det er noget, der egentlig har ændret noget for alvor.
René Retibe, selvom det her med René Retibe siger, det er en holdindsats, og vi er en stor familie, så er der jo også en, man som offentlighed primært kender navnet på, René Retibe. Det er ham, der er helten, det er ham, der fik lavet ny nordisk mad, godt nok sammen med nogle andre, men det er ligesom ham, der er ansigtet på hele den her bølge. Så hvad betyder hans, man kunne kalde det en heltestatus, for sandsynligheden for, at Noma-brandet overlever?
Jamen, det skal på en eller anden måde gentænkes eller udvikles, og det, der også er interessant med den her, med sådan den kommunikation, som Noma har haft, er, at de har jo fokuseret meget internationalt. Altså, René Retibe har været på forsiden af Time Magazine, som en af de eneste kokke nogensinde, hvor han stod i gummistøvler ude i den nye nordiske natur og plukkede urter. Og hvor der var sådan, altså, han har jo virkelig inkarneret sådan en ny måde at være kok på, på mange måder der. Han har også hele tiden været den der rebel, som ikke bare fulgte den slagne vej, men som sagde, nu laver vi mad kun på den her måde, nu gør vi det op. Og hvis du ser kogebøger, der også Olafur Eliasson og sådan nogen, der skriver for. Så han ser også sig selv og bliver tit fremstillet som den her store kunst og det store geni, der ligesom kan drive den her forretning fremad. Men de har jo også virkelig flere gange været ret gode til at fuldstændig gøre noget uventet. Altså for eksempel, da de lavede pop-up forskellige steder i verden, så var det ret overraskende i starten, men det var noget, der ligesom kom frem. Så var det i Mexico, skulle det se Japan, men også efter corona, så åbnede det også som en burgerbar lige pludselig, altså hvor de kun solgte amerikanske hamburger, som jo var ligesom det absolut modsatte af alt det, som de tidligere havde stået for med sådan en 20-retters menu, kun med nye nordiske råvarer. Så de har tidligere altså haft den der sådan lidt ting omkring sig. Der har René Retibe jo ligesom været i centrum af alt det der, men jeg tænker, der skal sådan virkelig gentænkes og lave sådan noget storytelling, hvis det her det sådan skal rides fuldstændig af.
Mm. Tror du på, at det kan lade sig gøre?
Jamen, det tror jeg godt. Altså, og det er jo også sket før, kan man sige. Men det der jo så er om man bare kan lade tiden gå og håbe på, at folk begynder at snakke om noget andet, eller om det så er, altså man ser sådan rent kynisk på det, ikke? Eller om det er fordi, det er det, der så tidligere har været, hvor man har sagt, at man har gjort en hel masse, slet ikke har været, altså, man måske slet ikke har taget det alvorligt på det niveau, man skal, og gjort de strukturelle omlægninger, man egentlig burde have gjort i forhold til arbejdskulturen.
Noma er jo også en skandinavisk tradition, vokset ud af velfærdsstaten. Det er det her hele fortælling om, det skulle være både socialt og miljømæssigt bæredygtigt. De har været bannerfører for den nye nordiske madbølge, men tror du egentlig, det her det kan skade hele bevægelsen, hele det brand, som også hænger sammen med den danske nation og den danske nation branding?
Altså, jeg tror helt klart, det clincher med den fortælling jo. Altså, det gør det jo helt åbenlyst, ikke? Altså, det der med at stå og råbe og skrige folk og give dem nye slag, og så samtidig sige, at man er en del af hele den anden der fortælling, og særligt tale om bæredygtighed, socialt eller klimamæssigt, hvad det kan være, er jo meget, meget bizarre, ikke? Men jeg tror også, at den nordiske madvæs er så fragmenteret nu. Altså, der er mange forskellige typer af brands nedunder, og alt muligt. Men der er helt klart, at der har været en stor attraktivitet, tror jeg, for mange udlændinge, der er kommet til Danmark. Ser folk, der cykler rundt i København, og altså ser det der gode velfærdsliv. Folk, der har tid til at gå med deres barnevogn op og ned og har barsel, og det, der lyder som helt vilde arbejdsvilkår for mange andre folk. Der, det er jo helt klart, at det her kan være noget, der kan være med til at punktere den fortælling helt klart. Og sådan det stærke, sådan mere end madfortælling, der og ligesom også gerne skulle være i den her Noma. Så der er helt klart nogle ting der, som kan være farlige. Men der er jo mange andre, der så netop kan gå ind og måske overtage den her fortæller, der er sagt forskning. Det synes jeg også, man ser allerede nu, at der er nye generationer af kokke, som slår sig meget mere op på, at vi behøver ikke nødvendigvis at være verdens bedste restaurant eller have Michelin-stjerner, men vi skal have social gastronomi i centrum.
Mm. Tusind tak, Jonas Sandler.
Selv tak.
Professor i madkultur ved Örebro Universitet. Og jeg kan jo lige sige endnu en gang, at vi har forsøgt at række ud til Noma for at give dem mulighed for at svare på kritikken, der blandt andet bliver fremført i en artikel fra New York Times. De er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. René Retibe, han har sendt et skriftligt svar til DR.dk, til en artikel om sagen, et skriftligt svar, som han i øvrigt også har delt på sin Instagram. I det her skriv, der skriver han, at han gerne vil undskylde, at han er dybt ked af det, og siden han har arbejdet på at forandre sig. Så fortsætter citatet. For 10 år siden begyndte jeg at tale åbent om min egen opførsel i køkkenet, mit temperament, min vrede og til tider endda fysiske aggression, hvor jeg råbte og skubbede folk, handlede og opførte mig på måder, der er totalt uacceptable. Jeg var ikke i stand til at håndtere presset. Små fejl føltes enormt for mig, og jeg reagerede på måder, som jeg fortryder inderligt i dag. Citat slut.
Det er en rigtig band. Det er en rigtig band. Sinde jubler, ingen skubler. Hvorfor skulle man have? Nej, det er en herlig band.
Det her er lyden af de elskede far til fire film fra 1953 til 1961. De blev instrueret af den berømte danske filminstruktør Alice O. Frederiks. Og lige nu oplever hun en hel del posthum hyldest. I slutningen af sidste år, der indstiftede Nordisk Film Alice-prisen i hendes navn. Hun står på den meget omtalte liste over 100 kvinder, der ifølge et ekspertudvalg fortjener en statue i det offentlige rum. Og i anledning af kvindernes internationale kampdag i går, der bragte mediekoncernen Egmont en hyldest til hende på LinkedIn. Er det ikke rart med en forsinket anerkendelse af en stor kvindelig filminstruktør, Lars Martin Sørensen?
Jo, det kan det sagtens være. Altså, der er masser af, hvad skal man sige, gode intentioner. Men jeg, der har brugt 4-5 år af mit liv på at forske i dansk film under besættelsen, mener altså ikke helt, at Alice O. Frederiks er særlig velvalgt.
Mm. Lad os lige...
Det
vil jeg høre mere om.
Ja.
Om et øjeblik. Jeg introducerer dig lige ordentligt. Du er filmhistoriker og forskningsleder ved det Danske Filminstitut. Og altså, hvorfor er det, du ikke synes, at hun bør hyldes?
Jeg arbejdede på det tidspunkt, 4-5 år siden, eller sådan noget, den du er der med at forske i dansk film under besættelsen, som sagt. Og et af de spørgsmål, jeg stillede mig selv dengang, det var, er der danske filminstruktører, som på nogen måde har, hvad skal man sige, lagt sig efter den nazityske propaganda, og ligesom lavet film med et indhold, som kunne gøre den tyske besættelsesmagt glade. Og det resultat, jeg kom frem til, det var, at der var én stor dansk filminstruktør ved et af de store studier, der kunne sige sig have gjort sådan, og det var Alice O. Frederiks. Så at alene af den grund synes jeg, det er et problematisk valg.
Så lad os lige lege en lille leg, fordi vi kan jo lige læse op fra det LinkedIn-opslag, som Egmont har lavet. Så kan du lige supplere bagefter, fordi de skriver, hun er en af de stærke kvinder, der har været med til at forme Egmont, citat slut. Så skriver de, at hun var beundret for sin varme stil og dybe forståelse for publikum. Samtidig var hun med til at normalisere kvinders autoritet bag kameraet. Hvad vil du tilføje til det her opslag?
Jamen, jeg vil tilføje til det opslag, at hun lagde sig vældig i selen for at opfylde Nazi-Tysklands ypperste repræsentant i Danmarks varmeste ønsker om at få danske filmskabere til at lave film i Tyskland, så man ligesom bedre kunne få tyske film til at glide ned hos det danske publikum i det besatte Danmark. Hun inviterede sig selv til Berlin, for hun gerne ville præsentere sig. Og hun skrev et brev, hvor hun sådan ligesom bad om at få lov til at komme. Hun skulle nok selv betale for rejsen, fordi hun gerne ville til Berlin og lave film for tyskerne. Det kom hun så ikke af forskellige årsager. Hun kom til Berlin, men hun kom ikke til at lave film, men hun skrev også en rejsereportage dernede fra, hvor hun sådan i det branchebladet, der hedder Biografbladet, altså sådan skamroste forholdene i de tyske Babelsberg eller Babelsberg-studierne i Berlin, og udtrykte sin store skuffelse over, at hun ikke kunne møde Karl Ritter, den tyske instruktør, som hun så meget op til, og Karl Ritter var altså en af de sådan højst profilerede nazistiske instruktører, som sådan brugte en stor del af sin karriere på at forherlige Hermann Görings Luftwaffe. Så det var sådan lidt underlige forbilleder, hun der flagede med, kan man sige. Jeg mener, hun har skrevet sig ind i historien som en af dem, der begik nogle graverende fejltrin under besættelsen, og alene af den grund mener jeg ikke, at man bør lave statuer af hende eller hylde hende i nutiden.
Men, og så kan man jo lave det her argument, men man skal kunne skille kunstner ad for værk. Og hvis vi lige går ned ad den vej, så synes jeg, vi skal kigge nærmere på et af hendes værker, altså fordi hun er især kendt for de her Far til Fire-film, som især også Morten Korch-filmatiseringerne, men så står hun også bag en... måske lidt glemt film, Det brændende spørgsmål fra 1943. Hvad er det for en film?
Ja. Jamen, Det brændende spørgsmål er en af datidens problemfilm, og den er baseret på et skuespil skrevet af Tit Jensen i 1929, mener jeg, det var. Og det er en film, som handler om fosterfordrivelse og som promoverer racehygiejne i tankegods. Den har en ret chokerende slutscene, hvor skuespilleren Poul Reumert står ved en tavle i en retssal. Han er læge, han har foretaget en abort på en ung kvinde, og han står retfærdiggør. Han har gjort det fordi manden, der har gjort den her unge kvinde gravid, er ude af en degenereret slægt af luder og lommetyve, og han har brudt loven, ja, men det har han gjort for, at vi kan få en sund sjæl kan vokse, eller en sund slægt kan vokse op i Danmark. Altså, det racehygiejniske argument er ikke bare uden på tøjet, men også på et diagram i retssalen. Så der er ikke så meget at tage fejl af her. Altså. Og du siger skille skaberen fra værket. Ja, det kan du sige, ikke? Men altså, ja, skaberen inviterer sig selv til Tyskland på et tidspunkt, hvor det så ud til, at tyskerne skulle vinde krigen, ikke? Skaberen propaganderede for tysk film i det besatte Danmark, og skaberen lavede en film, som i hvert fald ligger i forlængelse af tyske racehygiejniske bestræbelser. Ikke? Og der skal vi så også tilføje, at racehygiejne var ikke nogen nazi-tysk opfindelse. Det var vi ret gode til her i Danmark. Men det er det mest graverende eksempel på en film, som sådan går tyskernes ærne, kan man sige. Ikke?
Grunden til, at vi står og taler om det i dag, det er, fordi mediekoncernen Egmont, de har været ude og hylde hende i anledning af kvindernes internationale kampdag, som det var i går. De har fornyeligt også derudover indstiftet Alice-prisen i hendes navn. Så vi har selvfølgelig spurgt Egmont, der ejer Nordisk Film, hvorfor Alice O. Frederiks fortjener al den hyldest. Og de har sendt os et skriftligt svar fra Katrine Vogelsang, der er administrerende direktør i Nordisk Film Production. Der står: hun var Danmarks første kvindelige filminstruktør og en af de mest produktive filminstruktører herhjemme. Hun lavede mere end 70 spillefilm og stod bag folkelige publikumssucceser som for eksempel De Røde Heste. Som kvinde gik hun til lige forrest i en mandsdomineret branche. Vi er opmærksomme på den kritik, der også kan rettes mod Alice O. Frederiks person, men vi mener ikke, at det skal diskvalificere hendes betydning for dansk film. Vi er altså det samlede og meget markante bidrag til dansk film. Vi har sat fokus på gennem Alice-prisen og også det nylige SoMe-opslag i forbindelse med kvindernes internationale kampdag. Lars Martin Sørensen, hvad siger du til det her svar?
Jeg siger, det er jo i deres absolut gode ret til at mene, og lige så vel som jeg i min gode ret til at mene, at man måske burde tage lidt mere varsom på hende, og for den sags skyld også på Tit Jensen. Altså, ja, de stod som stærke kvinder i deres tid, men stærke kvinder, ligesom stærke mænd, kan også tage fejl og begå ting og sager, som gør, at de måske ikke er tjenlige til at blive æret som heldige af deres eftertid. Ikke? Og der er det, jeg mener, jamen, vil man gribe tilbage i historien og holde historiske personer frem i lyset, jamen, så må man også kende sin historie. Ikke? Altså,
vi skal også lige nå at høre resten af svaret fra Katrine Vogelsang, der er administrerende direktør i Nordisk Film. Hun skriver derudover: Alice O. Frederiks er bredt anerkendt for sit virke og i sin betydning for dansk film. Senest fremhæves hun som en af 100 kvinder med stor og national betydning i Aalborgs Universitets rapport Flere kvinder i kunsten i det offentlige rum, som Kulturministeriet har bestilt netop med tanke på at hædre de udvalgte kvinder. Citat slut. Nu kan jeg i den anledning byde velkommen til dig, Poul Duedahl, lektor i historie ved Aalborg Universitet. Velkommen.
Mange tak.
Du er en af eksperterne bag rapporten, der anbefalede Alice O. Frederiks som en af de kvinder, der fortjener en statue i et offentligt rum. Står du egentlig ved den anbefaling?
Det ved jeg faktisk ikke. Altså, jeg synes, at kritikken er helt på sin plads og yderst velkommen. Jeg vil sige, den liste, vi har lavet, det er jo ikke en liste over, hvem der skal have en statue. Listen er, som vi skriver i rapporten, ikke nogen facitliste. Det er snarere et øjebliksbillede og 100 gode grunde til diskussion og samtale. Og det står enhver frit for at sammensætte den på andre måder. Så det er jo en inspirationsliste. Vi har baseret den lidt på noget materiale på 3.000 biografier, vi har haft let adgang til, kan man sige. En del fra Dansk Kvindebiografisk Leksikon. Og det eneste problem, der er med det leksikon, altså det er jo fagfællebedømt osv., det er, at mange af de der artikler er jo 20 år gamle, så når Lars Martin Sørensen har forsket i det siden, så har vi jo ikke i hvert tilfælde kunne få fat i alle mulige nye detaljer og lægge dem til. Så derfor er det jo bare velkommen med sådan en diskussion. Jeg vil dog så sige lidt, ligesom Egmont der, at noget af det, vi har lagt vægt på, det er jo, at hvis man har lavet et eller andet, som er irreversibelt, uanset hvad man i øvrigt har lavet, altså i det her tilfælde en af de mest populære instruktører, der overhovedet har været i Danmarks historien, jamen så står det jo som et værk i sig selv. Men om der skal opsættes en statue, det må jo være op til de mennesker, som gerne vil det.
Men hvis vi nu havde lavet det her interview, før I var kommet med anbefalingerne, den her liste over 100 kvinder, var hun så på listen?
Det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, vi havde faktisk sådan en etisk screening med ved dem alle sammen. Men jeg tror måske nok, at hun ville alligevel, fordi hvor skal vi sætte grænsen? Altså, folk, der er blevet dømt efter 2. verdenskrig, nej. Altså, Olga Eggers for eksempel, en kendt journalist og forfatter, som var nazist også, hun ville ikke være kommet på. Men når vi taler for eksempel om deres eugeniske tankegange osv., jamen, så skal vi jo huske på, at det var noget, som alle danske partier støttede op omkring på det her tidspunkt. Det var fuldstændig ukontroversielt, og man kan også se den film, hun laver, at der er jo store skuespillere med, som Poul Reichhardt og Poul Reumert og Bodil Kjær, som i øvrigt også er med på den her statueliste. Så det er jo selvfølgelig noget, hvor jeg og vi andre er nødt til at læse os bedre ind på det her nye materiale, som er nyt for os, og så må vi jo tage en vurdering af det jo.
Lars Martin Sørensen, kort her til sidst. Altså, hun var jo immer væk Danmarks første kvindelige filminstruktør, en af de mest produktive filminstruktører hjemme, 70 spillefilm. Fortjener hun ikke sin plads i historien?
Det gør hun med et men, vil jeg sige, og det er det lille men, jeg kommer med her, ikke? Og jeg er ikke, altså jeg er heller ikke den eneste, der gør det. Der er en ny PhD-afhandling ude af Victoria Pihl Sørensen, som er i Colorado, som også kigger på meget med kritisk øjne på det her, og også har kommenteret på det i Politikken. Så jeg er ikke den eneste, der mener, at man med Alice Frederiks måske har et problem, for
godt
at sige det sådan forsigtigt, ikke?
Tusind tak for at udlægge det problem her, Lars Martin Sørensen, filmhistoriker og forskningsleder ved Det Danske Filminstitut. Også tak til dig, Poul Duedahl, lektor i historie ved Aalborg Universitet. Nu er vi nået til vejs ende i programmet K-Live. Med mig som vært, jeg hedder Kasper Dyrholm. Programmet i dag var kyndigt sat sammen af David Tøner. I morgen der er vi tilbage med endnu mere K-Live mellem 14.03 og 16.00. Vi lyttes ved.